Insa l-milkom, sinjuri, sa tullum l-iktar darba fl-esperienza li għaw massa ta' nis, miġburin f'daqqa mid-departimenti kolla. Nġu għalli għanna qoddimna, nibdew bl-approvazzjoni tal-minuti, u ma jidirx li jem tibdila għal-minuti kif prezentati, u għadda stant il-minuti huma approvati. Naddu għal korrispondenza u għanna korrispondenza nitlob il-segretarja taqra il-korrispondenza illi għanna ma qabel tajjeb illi ngħid għal benefiċċju tal-membri tal-kumitat illi ġi intavolat mill-Awditur Ġenerali inquiry fuq direct orders u outsourcing ta' servizzi fil-Mater Dei Hospital. Clerical Reception, Security, Car Park u Traffic Management Services. Da' jiet intavolat dar rapport fuq il-mejda tal-Kamra ġi intavolat illum. Dak in konsegwenzjali meta dal-Kumitat talab lill-Awditur ukoll biex jipproċedi fuq allegazzjonijiet li kienu pubblikati fil-medja. Nitolbuk taqra l-korrispondenza.
L-ewwel nett għandna korrispondenza mingħand il-Czech Republic li meta jabżaw lill-Budgetary Affairs Committee se jiltaqa' mal-Kumitat mal-Public Accounts Committee ta' Malta u dan se jsir fil-27 ta' Mejju. Ittra mibgħuta lill-Chairman tal-Public Accounts Committee by email, ktar kmin illum, u tajtek. Further to our telephone conversation of a few minutes ago, I attach herewith for your perusal a copy of the letter I had sent the Prime Minister on the 2nd March 2009 on behalf of my clients, Bateman Hutney, which letter is detailed and self-explanatory. Also enclosed are a number of documents which indicate, at least to my mind and prima facie, an attitude by Anna Malta, Director of Contracts, which is not impartial and seems to suggest that the whole tender may have been prepared in such a way as to give unlawful advantage to one or more of the bidders. You are no doubt aware that the new power station, both publicly and indeed also in the tender dossier, was intended to be fueled by gas, come to 2014 and 2015, and until that day to be fueled by liquid fuel, which could be either heavy fuel oil, which is cheap but full of pollutants, or diesel, which is expensive but clean. It is now apparent that Enel Malta and the Director of Contracts are going against their original decision to have the new power station fueled on gas as of 2014-2015, and in lieu have indicated as the preferred bidder a diesel engine power plant fueled by heavy fuel oil, which takes us back to the fuel presently used by the Marsa power station, which is over 50 years old and considered a dinosaur of a power station and the second most polluting power station in Europe. The preferred bidder's plant occupies a space which is some 3 to 4 times larger than that occupied by my client's combined cycle plant, making it impossible to fit the third stage power station, which must be set up when the Marsa power station is closed in 2015. This would therefore mean that Malta would have to find an alternative site to place the third power station, something which will cause a hullabaloo wherever its intended siting is considered. My client's plant leaves more than enough space even for a possible fourth plant. Worse, the preferred bidder's power station creates toxic waste of some 50 tons per day, besides a further 30 tons of waste which is not toxic, but which will still have to be removed from the site with the intended costs involved. The toxic waste, some 18,250 tons per year, will have to be sealed and enclosed in special containers and shipped out of Malta to be received by countries who would probably be countries of the third world, who may at any time refuse to receive future shipments of this toxic waste. Alternatively, this toxic waste would have to be buried in Malta in some dumping site, something which is certainly not in the interest of Malta and its inhabitants. In the circumstances, I would kindly ask you to go through the material here it attached and do what you deem appropriate in the circumstances. Kind regards, yours sincerely, Kenneth Grima, partner Fennec and Fennec Advocates, Valletta. U maħħaw littra li kien bat lill-Prim Ministru u d-dokumenti annessi. It-troħra mibgħuta mill-Awditur Ġenerali, lill-Chairman, rigward investigation on alleged irregularities regarding the Sant'Antin waste plant tender issued by Waste Serve Malta Limited. I refer to the letter dated 26th March 2009, received from Secretary Public Accounts Committee on the subject in caption, and with particular reference to our subsequent meeting held at the Palace Valletta on the 11th May. As explained to you by our legal advisor, the NAO will experience concern of an ethical nature arising through the fact that judicial proceedings are pending on issues related to the investigation before the MEPA Planning Appeals Board and in front of the first hall of the Civil Court. Furthermore, as pointed out by this office during the meeting in question, it would be very difficult for the NAO to assess the propriety of certain reports, their need, and whether they are satisfactory or otherwise for the purpose for which they have been commissioned from a technical expert. In view of the understanding reached, NAO will address the issue of payments affected to the expert awarded tender against the terms of reference as set out in the tender document, expert's response to the call for tender, report delivered by the expert. The examination will be conducted with particular reference to the allegations raised in the letter received from the Honourable Owen Bonici in the context of the 3 points listed above. Anthony Mifsud, Auditor General.
Rigward il-korrespondenza tajjeb li forsi kemm xi punti li nikkjarifikaw. Nibda blittra li bgħat l-Awditur Ġenerali dwar referenza li saret min-naħa ta' dan il-Kumitat fuq ittra li kienet inbagħtet mill-Onorevoli Owen Bonici dwar tender li tikkonċerna il-Santan Waste Plant fil-seduta meta ġiet imresna din l-ittra kien qbilu nagħmlu tal-Kumitat li jsir referenza biex jinvestiga l-Awditur Ġenerali. L-Awditur Ġenerali wara peress meta ra l-każ innota li kellu ċertu forsi ċertu diffikultajiet u it-tnejn li għaddew saret laqgħa formali bejn l-Awditur Ġenerali u s-Sur Owen Bonici qed ngħid kollox ħalli ovvjament ħadd ikun informat. U allura mbagħad wasalna li l-parametri tal-investigazzjoni li għandex taqsam bħalma jikkonċenta l-Kumitat dwar in-nefqa u ġustifikata jew le, mhux l-affarijiet oħra li huma ta' natura eżekuttiva mhux fil-kompitu ta' dan il-Kumitat, imma kien nefqa skont il-tender, skont il-requirements tat-tender kien iġġustifikata. Allura ġew fissati daw il-parametri. Qed ngħidan għall-benefiċċju ta' sħabi tal-membri tal-Kumitat u allura nitlob l-Awditur Ġenerali li jkompli jipproċedi. Rigward l-ittra l-oħra li hija mibgħuta lili qabel ma nipproċedi nixtieq kemm lis-segretarju tal-permanenti fil-finanzi. Ejaw il-rappresentanti jaw kif għall-Awditur Ġenerali jers uftit fuq il-mejda xħajkolli namel nir-referi xiftit anka mistoqsijiet dwar dan il-kas in partikolari għal li nispiega u koll għal beneficju kem tal-kollegi sħabi fil-kumitat għax siftit sijati ilu għaw li jtresqet qoddimi. Għawek għanna itra dwar proċess ta' tender pubbliku. Xin ta' informajt li l-nifsi di tender strettament għada ma' ġiġ awarded, għada ma' ġiġ awarded, għada fil-proċess illi tkun awarded, għal-kem għawnek qed jiġi konstatat li il-bider ġi mażul, ma' uffiċjalment sa' fejn jina wer ma' ġiġ motija. U peress li kifinu qed allura qegħdin fi proċess ta' transition bejn l-award ta' tender u l-proċess li hemm dawn l-allegazzjonijiet dwarhom. U jekk wieħed allura wkoll iħares lejn il-parametri ta' dan il anke li għandu dan il-kumitat, wieħed sallum għadu mhux oġġett fl-opinjoni tiegħi li dal-kumitat jista' strettament jinvestiga. Però naħseb huwa wkoll kompitu tagħna hawnhekk bħala responsabilità lejn il-pubbliku bħala Public Accounts Committee anke meta ħajta ħares lejn kif jiżviluppaw Public Accounts Committees barra mill-pajjiż li din l-ittra li għandna quddiemna ma naħsibx li nistgħu effettivament ninjorawha qisha qatt. Għat maġġit u d-diemna speċi għada il-tender għada maġġieċ effettivament awarded. U nishti insaqsi l-auditor jekk saqsi li l-ek inti pal-auditor indipendenti u taħt l-autorità tal-parlament tirċivi itra bħal din x'tagħmel fin-norma tax-xogħol tiegħek.
Aħna bħala prinċipju l-NEO widu not pre-audit, nimxu fuq il-fatti, once it tender konnina ta' t-daka. Kieku jiena, jgħat, f'dal komitat unju ċivi dik litra, nirreferi għal kooperazzjoni u l-ministeru konċernat.
Għarġa spiegħu paċenz.
Il-litra l-attender għada ma nataċ, naħseb, għahet irrit, jiġbek l-attenzjoni jew tal-corporation, jew tal-direttur ġenerali tal-kontratti.
Staħseb sul-familja.
Jina kikun irċivi dik litra, essenzjalment, definitivament, nirreferi kemm il-Kumitat tal-Kontratti u f'koll il-Ministeru konċernat, inkluż l-Enna Malta f'dan każ, ovvjament nagħmel fact finding nitlob il-rapporti relattivi dwar dawk l-allegazzjonijiet li hemm, mbagħad nimxu minn hemmhekk. Ovvjament ma ninjora ħisbu.
Più o meno ma nafx jaħsbu l-membri ta' dan il-komitat li tajjeb li konna l-opinjoni tagħhom. Tajjeb l-infakkarkom li jekk tlieta minn dan il-komitat jitlob l-auditor jinvestiga, jista' jinvestiga wkoll. Imma naħseb li għandha jsir ċertu l-affett nimxu bil-kawt ċertu kawtiela. Jiena kont ħa nissuġġerixxi jekk jaqblu l-Sinjuri illi l-ittra tiġi riferita lill-direttur tal-kontratti wkoll lill-Enna Malta, ovvjament u l-Ministri konċernati. Però nixtieq illi kemm il-Permanent Secretary fil-finanzi li taħtu għad-direttur tal-kontratti, kif ukoll l-Auditur illi jidħlu wkoll fil-kwistjoni kif huma rejzjati dwar aw f'din l-istess titraw l-attachments li għandna hawnhekk u effettivament jirrapportaw lil dan il-kumitat. Minħabba illi l-affarijiet donnhom qed jersqu biex ikun hemm il-final award, jiena nitlob il-persuni konċernati illi jieħdu l-isbrik illi aħaffu illi jiġdu dawn l-affarijiet għal l-attenzjoni iktar u iktar meta ukoll tista' tikkonċerna lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru meta anke l-Prim Ministru f'Marzu li għadda kien mibgħut ittra iddettaljata ħafna li kopja tagħha ġiet mibgħuta lili u ovvjament hija parti minn dan il-kumitat mid-dokumenti ta' dan il-kumitat u li llum ħatinata lilkom ukoll issa minnaħa tal-nħeġġeġ jekk jaqblu s-sinjuri li għandu jsir hekk mela nitlob lill-segretarju tal-kumitat biex nistgħu ftit fotokopis tal dawn id-dokumenti u ngħadduhom kemm lill-segretarju permanenti kif ukoll lill-Awditur Ġenerali u anke lill-membri ta' dan il-kumitat. Jiġifieri issa nistgħu ngħidu lill-messaġġier biex jagħmel 3, 4, 5, 6 jagħmel Suzzana kopji. Mela l-deċidejna dwar dan il-punt issa nistgħu immorru għall-aġenda illi għandna qudiemna kemm xi waħed mill-membri li jixtieq jissolleva xi punt jew ieħor. L-aġenda tal-lum hija dwar l-arrears tal-revenue. U fil-waqt li ovvjament dawk li konċernaw id-Dipartiment tal-Finanzi u anke lill-Awditur, jiena xtaqt li nagħmel xi ftit mistoqsijiet preliminari biex niklerja xi punti. Meta l-Awditur jagħmel assessment ta' dawn l-arrears, jiġifieri x'għandu jew ma jiġborx il-Gvern. Isir xi eżerċizzju ieħor biex jingħad il-Gvern x'għandu jagħti jew ma jagħtix?
Minna ħatana ma jidirlix inni namlu aħna, eżerċizzju bħal dak.
Ma jsi, il-Ministeru tal-Finanzi għandu l-lista tal-kredituri għandu l-omek li tal-gvern dwar il-ħlasijiet li għandhom il-gvern?
Iva, ovvjament, il-commitments kollha li jkun hemm outstanding, ovvjament huma available, jsir skrutinju tagħhom mod regolari, l-aħħar li għamilna skrutinju estensiv huwa bażikament fl-aħħar xahrin mhux linqas biex sabiex issubmittejna n-notifika lill-Unjoni Ewropea dwar l-excessive deficit essenzjalment.
Tista' l-Kumitat tibgħat l-kopja ta' dan l-aħħar rapport dwar
il-notifika
u bil-kredituri tal-gvern ukoll bil-ħlasijiet li jrid jagħmel gvern hekk ma jimpurtax. Issa nixtieq ukoll nirreferi għal paġna 51 tar-rapport tal-awditur hekk ma jimpurtax l-spreadsheet illi hemm x'inhu? L-spreadsheet illi hemm dwar l-arrears department. Issa, iktar bħala point of explanation li rrid insaqsiex għalina. Nagħtu merħba lis-sinjuri li drajnihom issa jkunu. Hawnhekk hawn referenza arrears of revenue, ġifieri donna jekk tikkonċerna l-arrears of revenue. Issa jekk immurru kolonna. L-ewwel kon outstanding on 31st 12th 06 huma dejjem revenues li nitkellmu.
Umma the opening balances
tal-arrears
of the financial year being audited.
Tal-arrears. Issa, meta tgħid but collected to during 2007. Issa, per eżempju, x'in nidħlu għand l-ammont li hemm indikat bħala collected per eżempju taħt l-income tax, ħanajtek. Fejn kellna opening balance tal-arrears kien 269.7 million. Ġew collected to 2.6 million mill-arrears.
Jew
total collection tal-income tax għal-matul dik is-sena.
Income tax, ekku, għax imbagħad meta naraw il-kolonna tal-arrears 2007 huma l-ammonti due ta' matul is-sena, mhux vordri minnhom minn dak il 328.1 million Maltin. Sorry, it to 2.6 million and parti minnom li inġabru in respect ta' 3 to 8 million.
Ġif parti minnom u marriers.
Iva.
U parti minnom actual at 2.7.
Sena partikolari.
Jiena
kinta. Imma fil kasta l-income tax.
Dan il-kjarifikazzjon. Ta' felix etnajtek. Għax, xin ta' rambat il-written off, ċikultant mbat kena 100 million kienu written off. Peress qed nitkellmu fuq arrears.
Però written off for not due, vordri f'dak il-każ fejn inti għandek return ħarġet best of judgment estimate, mbagħad sorry mhux return assessment ħareġ best of judgment, mbagħad l-individwu jew company tissubmitja the actual return, allura f'dak il-każ staqa' jaqa' l-estimi u tiġi not due u joħroġ the actual amount due u dak jaqa' taħt l-arretrati.
U ġifiri daw l-arretrati, allora daw l-arretrati huma the actual, it-269, per eżempju, jew it-328 million fl-aħħar tal-207 huma l-actual jew?
Ta' matul fl-aħħar tas-sena huwa 276.3 million il-gross.
Ok, 276.3 million, għed nitkellmu fl-lirum. Gross, imma gross meta hi gross. Jinkludi il-best of judgment ukoll? Jinkludi il-best of judgment, jinkludi l-imaxxijiet, jinkludi il-multi u l-penali kollha.
Fil-fatt imbagħad hemm kolonna oħra ta' 221 million li huma l-amount estimated that's not collectible. Hemmhekk li hemm minnhom li jirrifletti minn dak il-gross closing balance. Jirrifletti kemm minnhom id-department qed jaħseb li it's not collectible, allura l-aħjar il-focus tkun on the net closing balance.
Li huwa l-55 million.
Iva.
Huwa l-55 million. Lili, jiena qed nagħmel dan mistoqsijiet biex iktar kjarifika, għax dejjem huwa incomprehensible għalija qed nitkellem jien. U naħseb anke sħab biex kemm il-darba tqanqal dan il-punt dan il-kumitat. Għaliex? Meta nippreżentaw l-arrears of revenue, tispiċċa li għandek over 1 billion li jridu effettivament x'intgħoddhom kollha bejn l-income tax, il-VAT u kollox. U meta fir-realtà l-Dipartiment għandu l-kalkolu kem ħaj jiġbor effettivament.
Kem
qed jaħseb li ħaj jiġbor. Għaliex allura tinżamm din il-prassi mid-Dipartiment u ma tiġix pereżempju rikkonsidrata biex nirrispekjaw il-verità tal-fatti, mux minna għada l-auditu.
Fil-fatt aħna, we are reflecting this
situation
għal-kolla, departimenti kolla, fil-fatt kienet ġiet emendata ċirkolari tal-statement of arrears fejn qabel il-departiment u l-ministeru kienu requested jifqu sal-gross, closing balance, imbagħad daħlet il-kolonna tal-amounts estimated that's not collectible biex naslu għal-realistic figure ta' kemm fil-fatt verament jista' jinġabar minn dawk l-amount.
Yes. Nistgħu nifhmu aħjar l-iskop bħala amministrazzjoni ġifieri għaliex
taċ-ċirkolari hemm il-dettaljat ta' x'għandhom idaħlu f'kull kolonna d-departimenti, ġifieri pereżempju pereżempju f'kolm C li jikkaverja kolm 3 sorry, illi skont iċ-ċirkolari kolm ħeftik tkun tista' taraf. Le kopja għandix waħda.
Kolum 3 ta' written off?
Ej, leħe, eżattament, għandek l-arrears newly accrued. Taħt arrears newly accrued.
Leħe. Ma
t-najdu għom, sorry.
Ma taqbil, saħjar it-tin.
Għandek kopja taħħa.
Ok.
Ok.
Aħna tajjeb li qed nagħmel dal-preliminari anke għall-benefiċċju tat-tip ta' mistoqsijiet li jkunu jistgħu effettivament isiru. Rigward meta ngħidu written off, written off spjegajt inti li jkun hemm kumpanija li kollha best of judgment imbagħad tibgħat l-actual return tagħha u dak l-actual return jiġi aċċettat allura mbagħad.
Dak not due jiġi, mhux written off. Written off jiġi meta jkun hemm amounts li tkun ħadd legal action, all possible action minn ħadd tad-dipartiment u xorta l-individu company ma jħallas. Allura f'dak il-każ tintalab skont l-amount kemm ikun, jew tintalab approval mingħand il-permanent secretary jew mingħand il-head of department jew inkella mingħand il-finanzi biex dak l-amount ma tibqax tiġri warajk speċi għax ma jkun hemm xejn.
Ma tiġri warajk, ma din nitkellmu fuq 100 miljun issa kif tgħidu kumpanija li ma ħallsitx. Għax ma tħallas, ħanajdi la nodjuja, għax ma tħallas għax ikun ġustifikat li ma għandix tħallsu dak l-ammont.
Le, ikun nodju, meta joħroġ best of judgment minnaħa ta' dipartiment, il-company, f'dal-każ biex inkomplu b'dal-eżempil, tibgħat ir-return, allura jaqa' il-best of judgment, allura l-ammont tal-best of judgment jiġi nodju, però l-ammont as per return jaqa' bħala arrears for the particular year. Jaqa'
bħala arrears, imma id-differenti. Lele għaxi, fil-bidu biex nċara dal-punt. Etta tamel, you exhaust all action.
Naka għal-write-off imma.
Għal-write, Iva, write-off. You exhaust all the proceedings biex tiġborom dawn. U ma jibqaw ma jinġabru. Imma l-ammonti, what we are considering as write-off, huwa 100 miljun, għallu għaspeċi, that's a lot amount of sempliċement.
Jena s-sabu għawċi, Ministry of Finance, jena naħseb l-auditur, jgħabel tajjeb ekki għajt, 98% dak l-ammont huma kollha not due, 2% huma written off.
Meta aħna li
nagħtu. Allura 2% jisġib tekina li 10,000 lira biss li għamilt write-off u mhux miljuni. Jekk l-awditur jista' jagħmel dik differenza, jiġifieri jgħid 96% dal-ammont huma not due għax kienu assessments u kien hemm irfixi tagħhom. U 2%, 3% minn dak l-ammont kollu huma written off kif qed tispjega s-sinjorin.
Minnaħa tagħna aħna l-statement
Ma ħalli għat ispjega, sinjori, għaw, kija kompetenti, smajta diversi drabi ġifiri nafritnu għetiet u tkun ċara ħafna.
L-statement of arrears at this stage, ma memx tu kolem separati fej il-ministeru dipartimenti jikwotaw figura separata għall-amounts written off u figura oħra għall-amounts not due, jamlu għomna f'kolem wahda. Minna ħatana ħna meta nġu biex namlu detailed testing, nitolbu lid-dipartiment partikolari jidentifika kemm minn dak il-global amount huwa fil-fatt written off u kemm minnu huwa not due. Però mhux dejjem nirċivu din information. Nitolbu għall-fatt għall-amounts written off aħna ovvjament parti mit-testing tagħna huwa li rridu naraw the approval. U għall-amounts not due mbagħad ikun hemm it-testing relatat. Però l-information tittiġi minn naħa tal-Ministeru Dipartiment ma nistgħux aħna. Forsi nistgħu nagħmlu suġġeriment għall-statement li jmiss li nisseparawhom bħala kolim, bħala figuri għax hekk inkunu
tagħti 100 million
anke li naftit
100 million written off. Tejta hawnhekk isna bank fallut.
Skużaw, jien nistgħu nitkellem għax naħseb jiena huwa persuna li nagħmel ir-write offs u write offs huma minimi li jiena 3% naħseb għandek tkun ġenerus.
Ek hemm il-ġustifikazzjoni. L-Onorevoli Barton.
L-istess mistoqsija fuq hekk għax it-totali ta' dik il-kolonna tal-written off or not due titla' 432 million euros. Ġifieri minn dik għattajt li 2% biss ikunu written off?
Dik il-kolonna fejn l-statement għandu written off or not due.
Ġifieri minn dak it-total. Inti għattajt li 2% biss jiġu written off.
U naħseb qed ikun ġenerus. Fili qed tagħmel hekk bħalissa jiena biex ma nkunx aggressiv ngħidlek miljun lira in absolute terms.
Naħseb li hawnhekk għax għamilna l-homework sewwa. Nagħtu ftit il-kelma lid-Digital Inland Revenue. Għax hemm ikun jista' jispjega għandu ċifri f'idejh, ikun jista' jispjega mod tajjeb bażikament x'hemm wara dawk iċ-ċifri.
U Karmel Konti Revenue. Fil-fatt il-kolonna written off or not due 2007 vera hija kolonna li forsi tagħmel sens meta tqis id-dipartimenti kollha flimkien, però fil-każ tal-Inland Revenue il-100 million li jidhru hemm assolutament mhumiex written off. Imma huma każ kif qalet fil-bidu Vanessa illi kienu każijiet kważi kollha kienu hekk daw illi kienu ħarġu estimations fuq nies li ma bagħtux il-formuli tat-taxxa u mbagħad meta dawn jibgħatu l-formula tat-taxxa l-estimations kollha jaqgħu għax jiġu skont kif iddikjaraw in-nies. Jiġifieri dak għandek dak il-100 million hemmhekk huma tista' tajtu ma kważi kollha dovuti għal fatt bħal dan. Il-kelma written off hija misnomer fil-każ tad-dipartiment, jiġifieri, sorry.
Jiġifieri Mr. Gawċi, it-2% li semmejt inti japplika għall-Land Revenue biss jew għat-total tal-arrears li qed insemmu hawnhekk?
Jiena soltu magħruf li l-figuri nipprova IR on the right side tal-każ. U m'aritx li għalluż l-espressjoni għacċajt u ngħid 1% u jkun 2%. Le ċaċħad, jiena jekk in absolute terms jiena l-progressa kartu għaw sefin xamil tajt nasmużat il-figur ta' miljun jiena in absolute terms miljun euro il-komissar ta' t-ċten jgħad vindicating me li għad jgħajt su l-gintiro ta'
lemma jġifiri voices oħra items oħra ta' arrears l-istess proporzjonu koll li kunu ritino?
Le, jina
laħsib. Jistaw kunu għolem.
Le, aħna għanna il-lista tal-write-offs, il-ġizomu inventarju taħħa, u fil-kazijiet l-oħrajn, il-maġġoranza ta' lef fuq write-offs milli not due and struck of the register.
Okay. Jek per eżempju, iktar kmini fil-rapport fejn hawn iktar dettalji dwar il-Dipartiment ta' Revenue sawa. Issi billi l-ammont globali li huma arretrati huma 735 miljun li huma ġifieri ammont kbir. Meta tqis ġifieri minn 1948 sal-lum 60 sena. Issa għalkemm dan l-ammont huwa kbir imma 735 Mintom sissa buħ miktub 730 minħabba li jiewa mamul minn żewġ ammonti flimkien. Mamul minn żewġ ammonti. Fejn hemm żewġ tabelli, fejn għandek propju dik ix-xelogija. Sawa, għandek 600 xi ħaġa u 87. Sawa, ok? Eżatt. Dawk 730. Fil-fatt imma dawn is-730, il-wieħed li taqsamhom fit-tnejn. L-ewwel qed jgħid liema minnhom jirreferu u kemm minnhom jirreferu għas-sistema l-antika. Meta rajdu sistema l-antika aħna nifhmu sa 97, bażi 97. Meta konna nagħmlu l-assessment id-dipartiment u mhux self-assessment. Sawa, dik il-figura tammonta għal 265 miljuni ġifieri, 265. Jisu one third tal-figura totali fil-waqt li għandek 466. Jisu two thirds. Tirreferi għal sistema ġdida. Sawa, però meta wieħed imbagħad jerġa' jaqsamha fl-antika, il-265, għandek 181 miljon mhumiex ċerti. Mhumiex ċerti dawk, għaliex mhumiex ċerti għal oġġezzjonijiet, każijiet il-qorti, għandek 181 mill-antiki. U mbagħad għandek 83 però, 83 illi wieħed jista' jiġborhom. Issa mbagħad naturalment wieħed irid jara jekk hemm x'preskrizzjoni fuqhom jew le, imma 83 as such wieħed jista' jgħid li jistgħu jinġabru ejja nseħulhom djur u kieku jiena ninkludihom fost l-arretrati li huma ta' min wieħed jiġu warajhom. Jiġifieri 83 out of 265. Wieħed ieħor isu għandek one third. Fil-fatt minn dawk, meta tqisu t-total kollu, aħna rikkonsidraw li hemm xi 22%.
Sewat li minn 1948 sal prior of assessment 99 ġifieri 1997 li huma arretrati.
Yes.
Issa meta bdejna bis-sistema ġdida minn
1998 M466.
Imma wieħed jinnota illi fil-waqt li bejn 99 u 2002 l-ammonti tal-arriz kienu qegħdin joqsu wara fin-99 kien hemm 67, imbagħad niżlu 20, imbagħad 27, imbagħad reġgħet tele 29 fit-202. Ninnu ntaqgħu mbagħad li bejn 203 u 207 kellna dejjem kontinwament accrescement tal-arretrati fit-203 tal-għal 31.6, fit-204 kien 35, fit-205 kien 41, fit-206 kien 55. U fit-207 tal-elezzjoni kienet 70 miljon. Ġifieri, x'inhi kif wieħed jispjega allura meta wieħed ikun biddel is-sistema u suppost tejba naraw filli naraw kalu nibda naraw qed jonqsu l-arriż. Imbagħad terġa' jibdaw tilgħin. Fil-fatt x'inhu huma r-raġunijiet li jattribwixxi għalhom il-departiment?
Ir-raġuni prinċipali hija illi minn dawn il-466 li semmejna hemm 309 miljuni li huma kollha estimations. Li laqas tista' tiġu warajhom fil-qorti, ma tistax tinkursu. L-ammont huwa kbir, jiġri qed insemmu 66% tat-total ta' dawn l-aħħar 10 snin. Issa u mbagħad hemm figura oħra li naħseb anta tiġi xi mod jew ieħor ikkorreġuta, però forsi jista' jkun hemm iktar forsi komunikazzjoni bejniedna dwar din ħaġa. Hemm figura 87 million li hija foreign currency illi fil-fatt naħseb ma ġiex miġbuda l-attenzjoni tal-auditur illi ma kienux diju at the end of 2007. Għaliex? Għax dawk il-kumpaniji tal-ITU, tal-MFSA, il-bilanċ huwa diju 18 months wara li tkun spiċċat is-sena. Dawk fil-fatt huma diju f'Ġunju li ġej.
Ma dak ħarsuhom direttament, ġifieri hemm ġrata fissa ħarsuhom.
Ħarsuhom però mhumiex diju. Laqas llum fi waqt li hemmhekk huma inklużi bħala ilhom kienu diju b'Diċembru tal-07.
Parti mill-87.
Mill-87. Fil-fatt dawk l-87 irdu jinżlu għal 12.
Għal 12.
U mbagħad hemm bilanċ però ta' 70 miljun. 70 miljun għal dawn l-aħħar 10 snin illi huma enforceable. Jiġifieri aħna nikkalkulaw illi l-ammont li huwa infurzabbli minn 731, l-ammont infurzabbli huwa 165. Qed titkellmu dwar il- mill-48 li l-għaw, ġifiri.
Ġifiri kikku d-departiment kelli għamel enforcement fuqom, immur ħajtħol l-orti.
Dawk li għam xieġbol.
Ħaj fittex għal 165.
U 165.
Ġifiri.
Mux iktar minn 165. Għaxum bat u kollok problemi bħal nis li mutu, per eżempju, diffikultajiet kbar prattiċi, prattiċi mhux legalment forsi kollok id-dritt, però prattikament tkun diffiċli ħafna biex tiġu warajhom. Aħna nafu pereżempju hemm 30 miljun ta' nies mejtin. Hemm diffikultà prattika żgur biex tiġu barhom.
Mhux se jagħmel orti żgur.
Il-mejtin le. Jistgħu jitraw il-ġenna. Il-qorti il-ġenna iva forsi jitraw.
Mela, naħseb kjalifikajna di. Ma nafx hemm il-membri jekk għandhom xi punti speċifiċi li jsaqsu għalli.
Mhux forsi żmien li naraw is-sistema allura li għaliex aħna jekk n-nies jismawna jew jaqrawna mbagħad għadha. Daw il-miljoni kollha hekk jagħtu impressjoni li ħafna handouts jew ħafna hekk ġifieri. Naħseb li forsi wasal iż-żmien li nkunu iżjed forsi ċari ma. Forse barra spiegazzjoniet, s-sipri raġuni, ma forse għal-min għed jismana. F-titem barra naħseb li huwa heavy. U għed natu naħseb il-ftit messaġġ
negativ.
Ħażin.
Għedju bat estimation tijaw għak suffiċa. Kien għak suffiċa, l-sej għullu best of judgment. Jimbludu għakoj. Għakunġ doħob.
Fuq written off. Okay, kun diffiċli ħafna, ma hemm xi protokoll, hemm xi ħaġa internament forsi anki jekk mhux bil-miktub. Kif tasal li tgħid li huwa written off, pereżempju, min jiddeċiedi fil-fatt hemm xi persuna, kumitat xi ħaġa ġifieri li jsir written off.
Mela il-poteri joħorġu l-ewwel net mill-Financial Administration Audit Act. Li allura dik il-labeling law permett li joħorġu regolamenti bil-legal notice. L-Istituto Finanzi ħareġ il-legal notice fin 1966 l-ewwel darba u bħajna raġġornawha sa sentejn ilu. U allura hemmhekk hemm klawsuli naħtalejti, regulation 80, eccetera, regolamenti ad hoc li jistabbilixxu kemm huma l-poteri tal-Ministru li allura huma globali u mbagħad il-Ministru tfisser il-Ministru jew lil-Mini delega fil-Ministru ta' Finanzi. Mbagħad kemm hija delega lill-Permanent Secretary rispettiv tal-Ministeru li allura għandu l-arrears li allura huma uncollectable u wkoll ammonti żgħar ħafna kemm hu d-direttur rispettiv tal-Dipartiment li għandu l-poteri tal-write-offs. Kun write-off irid ikun b'isem ma jistax il-Dipartiment pereżempju tal-karozzi tal-liċenzija jisma' jgħandi miljun. Impossibbli la ġew kuba ta' żmien il-gwerra u number replace baħru eċetera. Il-Ministru ta' Franzi dejjem irrifjuta li jekk mhux identifikati persuni allura ma jaċċettax li jsir write-off. Allura jkun hemm il-persuni identifikati u l-ammonti rispettivi bil-file, eċetera, u bil-firem. U mbagħad l-awditur illa jirċievi kopja u jaġi ċekkja jara li vera dawk il-regolamenti ġew segwiti.
Issa nissuġġerixxi li mmorru għal paġna 36 il-qudiem, ħalli nitlu ministeru ministeru, semmaj nibdaw mbagħad innaqsu mill-preżenza meta nikbu l-ministeru li jiġi klerjat innaqsu mill-preżenza tan-nies preżenti jekk ikunu lesti mill-kompitu tagħhom. Jiena nixtieq nibda fil-background fejn hemmhekk qed poġġi l-oneru tal-ġbir fuq l-uffiċjal fuq l-accounting officer ta' kull dipartiment. Meta il-finanzi jew il-dipartiment jirċievi l-statement tal-arrears jew tal-affarijiet li m'għandux inġabru. Ikun hemm xi azzjoni minnaħa tal-dipartiment li tgħidu sma tina r-raġunijiet, tina l-ġustifikazzjoni why u kif speċi x'passijiet tieħdu, jew sempliċement jiġi compiled l-statements li jinbagħtu.
L-arrears ovvjament, l-ewnet il-dipartiment għandu l-obbligu li jiġri warajhom.
Il-Departiment individuali.
Il-Departiment individuali. Imma aħna minnaħa tal-finanzi, b'mod regolari, essenzjalment, nitkellmu mad-dipartimenti l-entitajiet fejn hemm l-arretrati u lew qed nidħlu fid-dettall, litteralment is-sajf li għadna, nista' ngħidlek u wasalna għal round ieħor issa, essenzjalment ġibnihom wieħed wieħed bil-Permanent Secretary preżenti. Meeting li ċerrjal tomina, basikament, Tħallna fil-dettal fil-statement li natawna, nafu għallura għas-saxħa tal-argument biex ngħidlek kara. Għandhom jinġabru X minant Mr. So and so. Sawa, in respect of what we know. Issa ovvjament hawnhekk niżnu wkoll il-materiality, jiġifieri, nidħlu fid-dettal, imma ovvjament nikkonċentraw l-iktar fejn hemm l-iktar somom qawwija. F'diversi ċirkostanzi wkoll ħassejna l-bżonn jiġifieri li noħorġu anke direttivi bil-mektub. Dan il-każ qegħdin nagħmlu u essenzjalment ħriġna direttivi bil-mektub. Huma wkoll tajnihom batnihom il-Permanent Secretary kopja anke lill-Ministri fejn kien hemm bżonn, kif ukoll ikkopjajna l-Awditur Ġenerali. Fil-fatt l-Awditur hawnhekk f'dan ir-rapport diversi drabi qiegħed ukoll jiċċita minn dawn il-komunikazzjonijiet li aħna tajna lid-dipartimenti jew entitajiet rispettivi. Wasalna għal round ieħor bażikament naraw fe wasalna nieħdu stok. Għadlek faddejna għetlek l-excessive deficit procedure u għamlek ħadna stok mod dettaljat u kol għaliex essenzjalment ħafna drabi għan il-challenge u kol l-departimenti rispettivi dwar l-ammonti li kunem diw. Ma wasalna sa biex nerġaw nir-repetu l-eżerċizzju tas-sena li għaddi jihdu stok ta' fej wasalna u nerġaw nitilqu minn hemmhekk.
Thank you. Nista' nibdew waħed nibdew per-reżultat.
Taħt il-subhead returns hemm l-ilment mill-uffiċċju tal-awditur li ma jirċivix rendikont mill-ministeri, dipartimenti u l-entitajiet. Kif jiġu chased il-persuni responsabbli biex jibatu dawn ir-rendikonti u jekk kienx nifhem tajjeb li l-aħħar paragrafu is-sitwazzjoni jekk tibiċ jew le. Għaliex għax hawnhekk hawn. Il-teżor ma pubblikax il-lista ta' defaulting departments. On the grounds that a high degree of non-compliance was registered. Ġifieri tajna qalbna li anke nagħtu rendikont ta' dawk li ma jibatux il-rendikonti kif suppost. But then, however, Treasury's efforts proved positive as only a few departments still failed to submit the required information. Ġifin mistoqsija jiex passijiet jihdu meta dawk li suppost jibatu daw rendikonti ma jibatuhomx. Il-lista ta' dawk li ma jibatuhomx li għandna hawnhekk hija komprensiva jew le, u jidher li anke jekk tieħdu xi passi, xorta baqa' dipartimenti u entitajiet li mhumiex jagħtu rendikont tal-arretrati.
Raħna bħala.
Sorry.
Jgħamil għal. Naw il-kamilleria kontingent. Le, li namlu aħna essenzjalment huwa li noħorġu ċirkolari normalment fi frar u natu għom deadline sa' april. Issa, with regards to departmental enforcement zidni ħafna ħanajtek mill-2006 l-għawek, specialment għet namlu effort gbir kemm jista' jkun niġbru għom kollha. Bħala proċedura li namlu natu deadline aħna. Once li ma jikkomplajjawx, l-ewwel nibatu l-hom uffiċjalment reminders minnaħa tagħna. Eventually naskalawha lill-permanent secretaries rispettivi tagħhom, u mbagħad eventually nirrapportawhom lill-permanent secretary tagħna. Bħala compliance nista' ngħidlek li ħajtek. Jekk inħarsu lej anke ta' dis-sena, għax ta' dis-sena ġifieri qed niġbru bħalissa, jekk inħarsu lej ta' dis-sena huma ftit ftit ħafna departimenti li għadhom ma sottomettewhomx. Biss aħna bħala data, sorry, bħala data semmek nistgħu naslu minnaħa tagħna, ġifieri din mhix xi data li nistgħu aħna nextraktjawha mill-sistema tagħna. Tgħidli sistema tal-gvern mhux xi ħaġa li hija ċentralizzata. Sfortunatament ma tistax toħroġ kollha, l-ewwel nett kollox toħroġ kollha minnha, l-ewwel nett hija cash based. U t-tieni nett minnaħa tad-dipartimenti, kull dipartiment għandu sistema tiegħu. Jiġifieri ma jtiġix ikkonsolidata d-data tal-land revenue, per eżempju, ma nistax noħroġha minn ġod-data ċentrali li għandna aħna. Jiġifieri aħna minnaħa tagħna li nistgħu nagħmlu huwa kemm jista' jkun nippuxxjaw biex id-data tasal. Imma rigward kemm tal-kwalità tad-data. Kif ukoll tal dak li jkun kemm tista' timbuttaħ biex jibata, hemm limitu sakemm nistgħu naslu. Normalment the only sanction li nsibu hija li nippubblika hu fil-financial report. It's a matter of name and shame. That's
peress li fir-rapport diversi drabi jiġi identifikat proprju dalli etajti ta' sistemi li ma jaqblux. Partit minn sistemi li għadhom manualment, oħrajn problema tal-kwalità tal-informazzjoni miġbura xin tiġi maqluba l-IT. Hemmxi, issa qed nitkellmu fuq problema ġenerali, hemmxi pjantazzjoni jew dak li għandu x'aqsam ma' taħriġ jew biex il-proċeduri, għax infaqna dal-miljuni kollha f'sistema ta' IT tal-gvern. U anke meta ftit ilu kellna dipartimenti oħra, ukoll qalulna li l-informazzjoni għadha tinġabar ħafna drabi manwalment u qisu l-IT qed jintuża biss biex tinġabar l-informazzjoni, mentri nafu li għandha capabilities ħafna iżjed biex l-IT tista' tintuża għal good governance u governance aħjar. Jekk hemm xi pjan biex minu responsabbli biex dawn l-affarijiet isiru, dawn qed ikun imħarreġ aħjar biex jista' jagħmilhom. U li kunem push organizzativa biex fuq livell ġenerali tal-gvernu tal-settur pubbliku. Nidħlu daqsxejn fis-seklu 21.
Li nista' nerġa' ngħidlek nsemmilek affarijiet oħra li u inizjattivi oħrajn li huma għaddejjin ħanajtek bħalissa. Jiġifieri di qed inħarsu lejn ċirkulari waħda tal-Areas of Revenue aħna. Hemm ċirkulari oħrajn infatti li talab iċ-chairman l-permanent secretary tal-finanzi rigward il-payables hemm ċirkularijiet oħrajn u sar training apposta lill-accounting officers fuq ċertu aspetti ta' accruals fis-sens hemm kemm il-regoli li għandhom jiġu adottati minnaħa tad-dipartimenti u hemm kif ukoll hemm data li qed tinġabar. Issa inti semmejt li qed tinġabar minnaħa tad-dipartimenti, jiġifieri rigward data finanzjarja, rigward l-accrual element, so to speak, di qed tinġabar permezz ta' transmissions li jagħmlu d-dipartimenti lejna. Issa rigward l-IT, is-sistema li għandna ħajtek waslet għamilna mhux ħażin biha. Il-pjanijiet li hemmu li ikonna sistema li barra li tkun sistema waħda għal dipartimenti kollha, tkun ukoll integrata ma' subsystems li għandhom dipartimenti oħrajn. Jekk insemmi per eżempju l-Inland Revenue, għal xiex is-sistema tal-Inland Revenue ma taqbadx ma' sistema diretta tagħna, ma' sistema ċentralizzata li għandna. Jiġifieri l-idea hi li ikonna sistema FMIS, Financial Management Information System, illi tkun tista' tikkomunika ma' sistemi oħrajn u ċertu data il-receivables li semma l-Kummissarju qabel. Flok ovvjament in the first place ma jiġbruhiex manwalment, jew ma jiġbruhiex minn ġo sistema tagħhom u jgħaddu għalina manwalment, imma tkun tista' on a periodical basis tikkomunika dik id-data lis-sistema tagħna. U bekk nisperaw ovvjament li nagħmlu dak il-lip li sfortunatament bħalissa għadna niġbru d-data b'dan il-mod.
Jien hawnhekk nixtieq inżid xi ħaġa. Fil-fatt sewwa qal il-kollega tiegħi hawnhekk bażikament li naħsbu u wasalna naħseb qed innavvanzaw mhux ħażin fuq l-FMIS. Imma Fil-frattemp, bazzikament, maħni qegħdin bidejna fuq żaqna. L-ewwel nett qegħdin insaħħu u dal-waqt se ndaħlu biex ngħidlek sistema ta' reporting li se tkun on a monthly basis, se tkun għandu tikkomprendi kemm revenue kif ukoll l-expenditure biex on a monthly basis ikollna biex ngħidlek rapportax b'mod konsolidat. Allora mhux biss il-Gvern ċentrali d-dipartimenti ma' bl-entitajiet kollha. Sewwa biex imbagħad anki on a quarterly basis inkunu f'pożizzjoni li fuq bażi ta' accruals ikollna stampa ċar, ġifieri m'għandniex għalfejn noqogħdu nistennew l-aħħar tas-sena ir-rapporti li jsiru, u allura anke meta allura nkunu nistgħu qegħdin nitkellmu mad-dipartimenti mal-entitajiet relattivi, forsi jkollna biex ngħidlek intejbu fuq dak li diġà għandna. Biss aħna meta inħarsu lejn l-arretrati in partikolari, ovvjament neskalaw mas-segretarju permanenti tal-Ministeru relattiv. Fil-fatt anke fil-diskussjoni li qed ikollna bażikament aħna normalment ikollna anki l-segretarju permanenti preżenti għad-diskussjonijiet. Fatt anke id-direttiv li noħorġu għam hekk għandi kopja tagħhom jekk intom tixtiequ nista' nħallilkom kopja m'għandix problema. Imma naħseb li wasal iż-żmien ukoll li ikollna sanzjoni oħra, bażikament, fejn dipartiment li ikun non cooperative, jiena qed ngħid isma' il-kollegi tagħna tal-budget office qed ngħidilhom isma' aħna nistgħu naslu, bażikament dipartiment li mhux qed jikkopera, waħda minnhom jiena nqulu l-vit. Sewa, għaliex kulħadd għandu ikun accountable, fis-sens li qed karkas għajk biex tagħtini l-informazzjoni, fair enough, imma qed tieħu responsabilità jiena miċ-ċentru naħlaq lek il-vit, mbagħad allura trid it-tieni. Ġifieri dik waħda. Imma t-tieni aħna ma niskludux il-fatt ukoll li jekk hemm bżonn essenzjalment dawn id-dipartimenti fil-każ inġibuhom hawnhekk u jispjegaw ruhom għaliex ma tawx it-tali returns. Aħna nisperaw ma slux semmek, bażikament. Wasalna r-round ieħor se nħarsu lejn diversi aspetti kemm fuq naħa tal-expenditure kif ukoll fuq naħa tar-revenue. U se nerġgħu naqdu mill-istess eżerċizzju, jiġifieri. Nieħdu stokk ta' dak li ġara minn mindu iltqajna għalkemm xahrejn ilu għaddejna minn eżerċizzju estensiv ħafna mħabba in-notifika li sottomettejna u allura dħalna fid-dettall anke f'dan l-arretrati u fuq dawk u fis-saħħa tal-IT għax għandna informazzjoni ovvjament. U allura dħalna anke biex assessjajna ta' x'inhu huwa realizable u x'mhux realizable. Ġifieri dan għamilnuh kollu u din nagħmluh b'mod kontinu. Imma issa jekk alla jrid nisperaw on a monthly basis ikollna din is-sistema u quarterly basis ikollna allura indikazzjoni anke b'mod fuq livell ta' accruals. U għadin nitkellmu issa l-Gvern konsolidat, mhux qegħdin nitkellmu dipartimenti bit, qegħdin nitkellmu l-entitajiet bil-Kunsill Lokali kollox. Bażikament. L-iskop huwa għax inti iktar ma jkollok informazzjoni iktar inti tista' taġixxi malajr, iktar tista' tiddeċidi l-informazzjoni u kollox.
Żewġ mistoqsijiet hekk jew ġimgħa għandina rigward l-accrual based accounting. Jiena mhux għamilt mistoqsija parlamentarju u l-Ministru tal-Finanzi wiġibni fl-erja fejn qiegħda ssir din. Tista' tgħidulna aktar f'kemm dipartimenti inti semmejt li issa qiegħda tiffilterja l-isfel ukoll, imma jista' jkollna idea ta' f'kemm areas qed isir is-sistema ta' accounting accrual based. Issa rigward dak li għall-accounting general vis-a-vis l-IT, nixtieq nkun naf jiena jekk l-Auditur Ġenerali hux kuntent bl-impenn li qed isir biex ikun hemm aktar użu minn sistemi ta' IT. Mill-li qed nara hawnhekk ma tantx jidher li huwa kuntent, so nixtieq li nkun naf il-kummenti tal-Auditur Ġenerali fuq li qal l-accounting general, please.
Li tkun kuntent, qatt ma tista' tkun kuntent, għax dejjem hemm room for improvement. Naħseb laqas aħna kompletament soddisfatti, nafu wkoll illi l-efforts li qed jagħmlu ħafna drabi jkollhom komplikazzjonijiet. Għalkemm forsi wieħed jaħseb li għax aħna pajjiż żgħir nistgħu m'għandix dar problemi ta' pajjiż kbar. Fil-fatt kemm it-teżor u anke il-finanzi qegħdin jagħmlu ħilitom. Wieħed irriżhom u dimajnejh ukoll illi responsabilità tal-IT ma taqax taħt il-Ministeru tal-Finanzi.
Għandur fej li billi tamel l-użu minn sistemi ta' IT kifettejt inti allura kull min jaqgħod għandak il-Ministeru biss jista' juża l-IT.
Le ma it-talbiet li jkun hemm mhux dejjem jiġu mill-ħuha għall-spiża fuq IT.
Rigward spiża għax suppost kull dipartiment u kull qasam jagħmel l-aħjar użu mill-IT se jekk il-problema hija ta' finanzi għas-sistema dik hija issue ieħor li rridu nindirizzaw.
Mal-accrulis għan għamil għu fta' rispondem it-nejn. L-istatistika ta' General Government kun bbażata fuq accrulis għas ikun hemm fin-noti. Allura, l-għammux il-departiment kollu jew mhux il-gvern kollu jaħdem fuq din is-sistema. Kif taslu għallu biex tippreżentaw l-istatistika taħroġ dik il-figuri?
Le, il-konklużjoni li mhux id-dipartimenti kollha jagħtu accrual-based data mhijiex tajba l-fatt li aħna ħan fihem il-qafas kif qed tinġabar id-data. Ħan fihem il-sistema għax we are not accrual-based yet. I mean full accruals, tajjeb. We are performing doing cash accounting, but adjusting it, tajjeb. All-accruals. Ġiri, jekk trid full accruals, trid ovvjament tara l-assi tiegħek, trid tara l-artijiet tiegħek kemm jiswew, trid tara kollox. Imma għall-iskopijiet li semma il-chairman rigward jiġi rrappurtat għal barra, dik id-data kollha li għandna bżonn kollha nġibuha mid-dipartimenti. Infatti, on a quarterly basis, aħna minnaħa tagħna bħala teżor qed ngħidu bħala dipartimenti. Nitolbu l-dipartimenti jatuna data rigward ġifiri debtors, creditors, payables, receivables, deferred income, accrued expenditure, whatever. Tajjeb, on a quarterly basis. Ġifiri minna ħata d-dipartimenti li data qed tiġi on a quarterly basis. Li qed isir, x'qed isir bħalissa. Li nagħmlu minna ħata nagħu li għandna l-cash based data li hija departmental accounting system. Qed nimpurtaw data permezz ta' questionnaires u għalhekk jiġifieri sistema in the future tkun aħjar għalfatt li jiena d-data minnaħa tal-inland revenue nista' nikkapċerja direttament. Tajjeb, namalgamawha mal-cash based data li għandna biex inkunu nistgħu nirrapportaw u nistgħu noħorġu anki trial at the moment we're doing trial financial statements. Li qed isir issa inna nagħmluha dil-proċedura basikament mit 2004 tajjeb, ovvjament minħabba l-obbligazzjonijiet li Malta għandha, ġifieri unless nagħmluha b'dak il-mod, mhux se jaċċettaw il-figuri tagħna.
Iżhom account on accrual basis u iżhom account on a cash basis?
Le, bħalissa basikament li qed jagħmel hu illi juża d-departmental accounting system. Issa permezz tal-Department Accounting System aħna nistgħu nieħdu xi accrual elements minna, tajjeb, jekk da xtara dar, sejja u jew xtara post, whatever, xtara garax, tajjeb, aħna d-data għaw il-Department Accounting System irranġajnija b'tali mod stajna nagħmlu la ċertu enhancements illi meta qed toħroġ letter of acceptance biex joħroġ biex jixtri assets. Ħatkun reġistrata bħala asset.
Qabel ma attualmenti ħallasa.
Eżattament. Iġbiri titħol bħala commitment, eccetera, ma ħajkun hemm l-asset against tiġi flaggjata li daħa akkwista asset. Iġbiri ċertu data tista' tittieħed mill-Department of Accounting System, imma ċertu data bħal debituri jew kredituri, tajjeb, mhux dejjem tista' toħodha minn ġodd Department of Accounting System. Ċe jekk qed nitkellmu ħanibqa' nieħu l-istess eżempju, it-taxxa kemm għandu jagħti, tajjeb jew kemm għandu jieħu, addirittura ma nistax noħroġha minn ġodd Department of Accounting System li jrid jagħtihi lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Allora l-Kummissarju tat-Taxxi Interni every quarter li qed jupdate jani bid-data li ħirġa minn ġodd sistema tiegħu. Jiġifieri fejhem sistemi elaborati bħal tat-taxxa, it's not a big deal. Għax essenzjalment għandhom is-sistema tagħhom qed joħorġu d-data minn hemmhekk u qed jimla questionnaire qed ngħidu template. Dik template qed jibgħatha elektronikali għandna u aħna qed nimpurtawha ġodis sistema li qed tamalgama għad-Department l-Accounting System mal-questionnaires. Tamalgamhom flimkien u toħroġ l-statements. Issa fir-rigward tar-rapportaġġ li qed tagħmlu barra, ovvjament nieħdu dawk il-figuri. Għalhekk il-mistoqsija tiegħek li saqsejt lill-Permanent Secretary kemm għandu jagħti l-Gvern, nistgħu nagħtuha għalfatt li kull quarter għandna.
Emma, mela meta tirrapportaw barra, stadwan induka xi li studjaw.
Sabiq qed ngħidlek għall-Gvern ċentrali biss.
Emma meta tiġi rrapportat barra, quindi. Il-arrears of revenue jiġu rrapportati kif huma on a gross basis mingħajr ma jiġu klinjati minn dak il-mustajjen ġabar.
Le jiġu klinjati għax hemm ċertu għax imbagħad hemm tarġa' tidħol f'regoli oħrajn. Jiġifieri barra li aħna qegħdin bħalissa qed nitkellmu cash. Qed nitkellmu nieħdu cash. Għandek l-accrual, accruals based data, mbagħad għandek l-European System of Accounts. Illi ċertu data, per eżempju għat-taxxa ma tieħux l-accruals tagħha, imma jagħmlu time adjustment, ma jsirx minnaħa tagħna, jsir minnaħa tal-istatistika, which is only time adjustment għax għandhom regoli speċifiċi illi t-taxxi taxes and social contributions, tista' jew inta l-accrual hemm ċertu options. Ovvjament ma jtaħadet l-option tal-time adjustment. Ġifieri għal skopijiet li nirrapportaw barra incidentalment tat-taxxa u tal-social contributions ma jiġux rapportati l-accruals based data ma jiġu rapportati l-adjusted cash, time adjusted cash. Hija daxxa kumplessa skużani, ma
l-element importanti kien dan l-figuri jkunu figuri kemm jista' jkun qrib ir-realtà. Iktar mistoqsijiet. Dwar s-sadin nitkellmu fuq l-Office of the Prime Minister.
Jina follow-up fuq dik li saqsiet l-Onorevoli Dalli. Jekk intom soddisfatti bil-livell tal-returns li qed ikollkom issa, li lil minn kif qed jintuża jew mhux jintuża l-IT. Jekk tjibbiċċ is-sitwazzjoni jew.
Mhux f'kull każ, għax nagħtu każ għandna ċertu dipartimenti fej għandu parti tal-arretrati, nieħdu l-capital transfer duty, għandu parti mill-arretrati bl-IT system jinħarġu u parti oħra ta' debt and donation għadhom manually. Literalment karti wara l-oħra lines jisu karta ta' pita tad-dejjin manually. Hemm oħrajn dipartimenti li għalli huma fuq IT system xort hemm il-problemi fejn nagħtu każ situna biss the opening and the closing balance u d-details tal-arrears kemm ġi rajtu written off not due ma jtuhom nix għax jgħidilna s-sistema ma tistax toħroġhom. Għandna dipartimenti oħrajn fejn is-sistema tippermetti u l-statement jagħti tad-dettall imma electronic breakdown lilna ma jtunix għal further testing for diri. Il-kwestjoni mhux biss jekk ikun hemm xajti system jew le.
Konsa ngħidlek, mela mhijiex il-kwestjoni illi m'hemmx biżejjed fondi għall-sistemi ta'.
Il-każ għax jista' jkun nistat f'każijiet fejn iridu jaqdu żewġ sistemi f'waħda, allura f'dak il-każ eħe.
Ir-raġuni li ġabet is-sinjorina naħseb jistgħu jsiru mingħajr xi.
Skont id-dipartiment u
l-kwestjoni. Dawn l-eżempji li tajt inti qed ngħid jiena.
Ma l-ħidu l-kas tal-suċessjoni, mela mizmi n-nutarġu kwi, il-ġiri ta' suċessjoni spiċċat imma transition clause li għajt li dok il-kas jippendenti jibqaw għaddejjin sakke min qataw. Jissegur li d-departiment jgħid li kessa diċa ħagġa li spiċċat fl-88. Valla pena jena nofoq nos miljon lira, miljon euro biex għamil sistema għal-ritirs li bħadom ġeħlin il-lum. U għadet namlu manueli.
Sorry, għanna il-recommendation tana kienet anka fuq Excel possibli s-sir. Jek imorru page 40, jek imorru page 40, anka fuq Excel bizzej. Il-closing tiħdu mill-ewel
u mill-ewel. Sinu għanen għaz departiment, l-lum tibdi f-tabu. Mejjem.
Meċa ħagġa. Il-departimenti, ħafna bil-departimenti, għandhom il-sistema taħħu, jġiviri. Il-puntu huwa li ħafna drabi meta inti trid l-informazzjoni, you can drill through the system, mhux le. Fil-fatt fl-eżerċizzju li għadna għaddejjin fl-aħħar xahrejn, jiena u l-kollegi tiegħi hawnhekk, kellna ċans fejn literalment kien hemm dipartimenti fejn igrilljajnihom, bażikament fuq it-tip ta' data li kienu qegħdin jippreżentaw. Sewwa, u jasdem u tlabnihom rapporti addizzjonali. huwa fattibli li mis-sistemi li hemm issa mhux dejjem għandek il-flessibilità li wieħed għandu bżonn, imma huwa fattibli li mis-sistemi li hemm toħroġ data addizzjonali. Ġifieri, jekk inti tħares lejn l-aggregates li tuk sewwa u inti tikkwerja mis-sistemi li hemm, huwa fattibli li inti toħroġ ċertu rapporti biex inti tkun tista' tanalizza u tgħid isma' tasal għal ċertu konklużjonijiet dwar il-materjalità, dwar il-reliability tad-data u dal-affarijiet, jiġifieri huwa possibbli dal-affarijiet. Jiddependi kemm inti trid tinvesti fihom essenzjalment, ma' rapporti jistgħu jsiru, yes, ħafna drabi.
Armed Forces of Malta. Daka emma 135,000 għal security duties tal commercial banks, water service corporation and MIA. Jekk nafu minn dawk it-tliet setturi li semmew min għadu maħallas. U xek kienet tifhem li dawk għadhom maħallsux lill-forzi armati ta' dmirijiet ta' sigurtà li tagħu. Qed nifhem tajjeb li jekk. Ma għandna idea jekk u mhux il-commercial banks, per eżempju, li maħalsux? Jew jekk kienx il-Water Service Corporation, jew l-MIA?
It-tlieta li huma.
L-MIA.
L-MIA kif jinqasam il-135?
L-MIA mhijiex fira. Il-commercial banks ma tantx qed ibatu bħalissa minkejja li qed iġġieru ħadd ieħor ibati. Water Service Corporation forsi nistgħu nikkunsidraw. M'għandix idea ma kif. Il-percentaċ ta' min liktar li għandu jagħti li forsi
ftit fil-każ bid-dettall ta' kif jibatulna u refer back. Breakdown.
Din li kont se ngħid, il-klijenti f'dal każ huma strettament dipartimenti tal-gvern.
Hemmhekk għandna każ fejn pereżempju ħanuża il-Budget Office pereżempju f'Novembru jkun għamel ix-xogħol stamperija biex jagħmel il-budget speech u l-economic survey u l-estimi u b'Diċembru l-ħatta Diċembru jiġib il-kont allura meta jiġib biex jagħmel return f'Jannar jista' jkun li huwa l-ammonti jekk jirriflettu jkollu tħallas.
U l-ministeru
rispettiva.
Thank
you.
Fejn nisad
minnaħa ta' sedja minn ikun l-esta l-parti tiegħu, ma kunx hemm iktar mistoqsijiet ikun jista' jmur. Inti tibqa' flaska l-aħħar. Kimqa għala sit-tips.
Għalek fastidju.
Mela, il-rat, jess, Helena.
Mario De Battista, segretario permanente del Ministero della Giustizia.
Ok, mela, fejn qed jingħad illi se jkun hemm id-dħul ta' dokumenti fis-sistema. Għandek għandek il-daw, paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Tista' tgħidilna fiex wasal dan ix-xogħol hekk jew ġbok?
Bażikament, il-pożizzjoni għadha kif kienet rilevata f'dak il-nota hemmhekk. Hemm kontemplat li tidħol sistema ġdida tal-IT, ma nafx jekk, skużani, qed nassumu li kellkom in-noti li konna batna qabel. Le dana hemm programmat li jkun hemm sistema tal-IT li timporta id-data li hija miġbura on annual basis illum. Illum għandhom sistema Cortex jgħidula, hija sistema ta' IT daqsxejn primittiva. Li mhijiex
reliable. Mhux taħdem.
Sorry,
mhux qed taħdem.
Imma inti programmata tiġi bladu ma sar xejn?
Le, le, is-sistema tal-IT ġdida ma sar xogħol fuq
għadha. Ma sarx. Hija
tal-lum tajni.
Le, hemm.
Dan rapport ta' 207,
Skużi?
Dan rapport tal-awditur huwa ta' 207, jiġifieri lum qegħdin fit-209.
Hija kwistjoni.
Minn dakinhar ma sar xejn progress din ngħidu.
Kwistjoni bażikament ta' il-proġett huwa ppjanat mill-att ta' IT. Kwestjoni ta' finanzi.
Għaxawni t-tiet jizzeb ma' a matter of months, ta' ġviri, għalek kif namil għam mistoqsija jina. Ġviri għatew snin issa.
This exercise
is expected to take months to complete, since there are thousands of records to be inputted.
L-eżerċizzju u it-tip ta' sistema ta' IT li jemżon, sa' nixol fuq. Li memx effettivament l-allokazzjoni biex il-sistema s-sir.
Għedin
nitkelmu fuq għamilna referenza qabel fuq problemi ta' finanzjari ta' sistemi ta' IT. Ovvijament ta' unekki għal-istretta biex ma' nitkellem għadġiviri.
Nasib ta' kas partikolari, parti me raġuni kienet għax il-Ministeru kellu priority li titħol ix-Schengen. U għemmek għarrit jinfaq il-plus u dik il-sistema. Ġifiri, dik parti mir-raġuni li l-orti ma kienx hemm flus għalihom, għax hemm priorities within the ministry.
Ta' min jgħid ukoll li ġifiri mhux biex jekk wieħed iħares li revenue structure li qiegħed jirreferi għalih l-awditur, hemmhekk qed nitkellmu fuq 9 miljun euro rafli. Minnhom daw hemm spjegazzjoni plausibli ħafna, għaliex mu ma jistawx jinġabru. Qed nitkellmu fuq figura ta' 8.7 million li hija riflessa f'seba' multi biss. Dawna huma multi li huma soġġetti għal kontestazzjoni fil-qorti kostituzzjonali. Bażikament hemm uħud minnhom li jistgħu jiġu tramutati f'ħabs, sentenza ta' ħabs, u effettivament hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq 8.7 million minn dik il-figura li tidher hemmhekk li mhijiex suġġett għall-isforz tad-dipartiment jew le. Jiġifieri
hemm kawżi dwar.
Iva, hemm kawżi hemm seba' kawżi speċifiċi. S'issa kien hemm deċiżjonijiet fuq tnejn minnhom li waħedhom daw jammuntaw għal 3.8 million euro.
Għax kienu d-deċizjoni ti ma jinġabru xe jinġabru?
These were eventually converted into imprisonment. Ġifiri dawna effettivament. Effettivament, mux tal-li ma t-sedi xbrot tal-li
li du. Fattika din.
Ġifiri l-ammont li huma arretrati, li huma dipendenti mill-efforts tal-departiment u mis-sistemi effiċjenti li jista' jkollu d-departiment. Biex wedu transit tawsi. Again, mumiex ammont li wieħed jittraskura bl-ebda mod, imma jirridimensjona da xi figura li tidher hemmhekk.
Però din l-ispjega ma tkunx ingħatat lill-uffiċċju tal-awditur.
Le, dina hawnhekk qed nagħmluha with the benefit of hindsight, jiġifieri l-awditur għandu dik l-informazzjoni, imma ma nafx kien iċċevej li bele
ġifieri. Għax figura qawwi. Statement of arrears, amount estimated as not collectible, there will be 22,000.
Ma nistgħux ngħidu b'ċertezza li huma not collectible as at this point in time, għax dawna jista' effettivament jinġabru.
22,000 għal 8 million.
Le, għabel kienu subjudice, da kienar lele, da kienar kienu collectible.
Dawna.
Kienu fit-twawus, evi kienu collectible.
Le, dawna.
Ibidu ċirkostanzi.
Sgur.
Jek ti permetu li ftit.
Da maċi importanti nispiega. Għalek ħarġet it-tnet sawa.
Il-time frame, sa' puntu, eh?
Daw it-tnej.
Ma.
By hindsight, ma lele, għaw le, għaw.
Fit-2008 ħalisċa, li daw it-tnej, u mis-se ġabru. Iġifiri they are outside the spend tal-għak il-rapport. Aħna għanna l-beneficju li da' qed jiġi diskuss da' xejn iżjed tard mis-soltu, allura jkollok
l-informazzjoni.
L-effett ikun iżjed milli wieħed jista' jirrapporta l-awditur. Eżed that point in time. Having said that, kif qed ngħidu l-oħrajn għadhom potenzjalment għadhom jistgħu jinġabru. Imma qegħdin nissenjalaw ir-riskju li one jistgħu jiġu tramutati f'ħabs. U tu jekk jinġabru xi jew le, mhux dipendenti mill-efforts konvenzjonali tal-Dipartiment.
Ġifieri qed nisma' tajjeb li dovuti nagħmlu modda li qed tajt int jissuċċedi. Dovuti hemm biss 300,000 euro?
300,000 huma multi li jiddependu mill-effiċenza jew le tad-dipartiment biex huwa jiġbor. Jiġifieri jekk għandu follow-up u chasing biex ngħidlek, dawk jista' jagħmilhom u sistema effiċjenti iżjed ta' IT fejnu biex jagħmilhom u anke biex irrapporta x'ikun iżjed faithful ma' dak li hu effettiv. Dawna, as at this point in time, ma jista' jagħmel xejn li huwa dipendenti minnu. Jistenna l-eċittu ta' daw il-kawzi u eventualment jabdejtja l-auditur kif qed tajjeb intom u jgħidu isma' dawna wkoll ġew tramutati f'ħabs jew dawna se jkun hemm ġbir tagħhom.
U minkejja li somma tista' tkun baxxa, xorta tħoss il-bżonn li jkun hemm dik is-sistema tal-IT biex.
Le, is-sistema tal-IT hemmhekk qiegħda tirreferi għal tip ta' revenue ieħor li huwa iżjed żgħir. Edin nitkellmu hemmhekk fuq fines li joħorġu mill-qorti tal-maġistrati. U dawna jkunu ammonti li huma ħafna inqas gwar.
Ilej, jekk is-sistema, l-ispiża tas-sistema li ġustifika li tixtri.
L-ispiża tas-sistema hawnhekk poġġejni aħna fejn 5,000 euro. Eżed the point in time qegħdin. Naturalment is-sistema tkun investiment anke l qudiem independentement mill-figura li tideraw. Ma nistgħux jalla ma jkunx il-każ li l-figura tikber, imma given jiġifieri possibilitajiet li jistgħu jeżistu mhux esklus. Jiġifieri s-sistema se servi fit-tul. M'hemmx dubju li priorities permitting hija utili li nnefqa' fuq assir.
Issa mela biex neħdu vantaġġ mill-hindsight ukoll hawnhekk. Fil-paragrafu ta' wara qed jgħid according to a letter dated 13 June 2008, the division agreed to put extra effort and take further initiatives with a view to improving the arrears of revenue reporting system and the collection of overdue amounts. Issa li għadda żwid, tista' tgħidilna x'inizjattivi ttieħdu please?
Effettivament, wieħed jista' jikkummenta għalkemm mhux neċessarjament rifless fil-figura ta' ritrati li revenue wise hemm żieda x'ismu sostanzjali with respect ta' revenue li kien jinġabar qabel. Dana mhux qiegħed rifless fil-revenue li jidher hawnhekk għax qed nitkellmu snin wara. Imma jien għandi figuri li d-departiment ikun jista' forsi anke jelabora fuqhom. Li juru li bej 2005 u 2008 revenue zdied bej minn 4.1 li kien fi 2005, 4.1 million euros qed nitkellmu għal, tela għal 5.2 million euro. Issa, having said that, ma jfissirx li ma ċem arretrati x'inġabru u li ma ċiri tisils forse biex dak l-arretrati. Ma x'għed tisir
biex x'inġabru aktar?
Skużi?
Zida kienux il-fees tal-qorti zdiedu fil-frattem bet 205 u 208. Għax jini prezentaw il-kawzi li ħarsu għom bil-forza, biex għala ma timxiex il-qoddim il-kawza.
Għalla inizjattivi, pero, x-sar, skont ma kien miftijem f'dak il-meeting illi sar.
Istafu xin itlop l-għaxaw il-direttur responsabli għal-qorti, tajem biex nevi ta' l-għisim. Forsi jistaj tħotti t-ġetti
d-detta. Mux għajk, mela. Setaw, għabdu
John Sant, direttur tal-finanzi tal-qorti. Fil-fatt kif qal tajjeb il-Permanent Secretary, is-sistema improvjat manualment kważi s'issa m'għandniex is-sistema adattat u x'naqbżu mill-cortex għallita. Preżentament, ġifieri iż-żieda li tkun hemm fir-revenue mhux biss kien hemm iż-żieda tal-fees biss, però manualment qed nagħmlu Excel sheet, nirranġaw aħna stess, qed immorru bis-snin blura u qed induru il-kodba stess li għandna, kodba daw tal-maġistrati li kienu jagħmluhom handwritten. U qed nagħmluhom waħda waħda f'hekk se xis u niġbru l-informazzjoni minnha. U b'hekk qed inkunu nistgħu niġbru l-multi blura. Multi ammonti ġifieri ġifier, imma qed nippruvaw sakemm is-sistema di l-ġdida li rridu tinqaleb minn sistema l-oħra mill-korteks għall-ikam kun iktar effiċenti għalina ħankun iktar niġbru iktar malaj.
Basikament. Dibis l-inizjativa li
saret ġifieri. Ġifieri aħna stess manwalment nistgħu qed iduru jiġbru daw. Is-sistema qabel ikolna dis-sistema nilqilbu mill-korteks għall-ikam qed iżommna daqsxejn blura għalina biex inkun nistgħu nġibru. Efjenni.
Mela, jem xie mistoqsijiet iktar fuq dan l-lighting tal-qorti? Ma jadix li jem, għal lejla niqfu għawnek, l-oħra tal-Public Accounts Committee, kun within 15 days, from today, għassol, għemmi għanna.
Maha.